Jā, es teiktu, ka viennozīmīgi ir izgaismojis un ir izgaismojis tās aktivitātes brīvprātīgo, kas ir notikušas arī pirms kara Ukrainā, jo nu, brīvprātīgo kustība Latvijā pamazām jau arī attīstās un šis te ieguldījums brīvprātīgo arī palīdzībā Ukrainas tautai ir daudz redzamāk lielākai sabiedrības daļai. Bet otrā lieta ir, kas arī ir izgaismojis to, ka ir tā cilvēku nu, daļa, kas līdz šim nebija iesaistījusies brīvprātīgo kustībā, tad nu, šobrīd ir tā, kā tas jautājums ir tik ļoti svarīgs ikvienam no mums, tad ir atraduši šo iespēju, ka, ja nevar finansiāli iespējams atbalstīt, tad ar savu ieguldījumu, nu, sniedzot savu brīvprātīgo darbu. Pieļauju, ka vēlme kā tāda palīdzēt nenoplaks, tomēr tas, kas varētu notikt, kā jā, šis iedzīvotāju iespēja ilgstoši sniegt brīvprātīgo darbu, nu, gan varētu samazināties tīri objektīvu iemeslu dēļ, jo nu, ir kaut kāds arī ikdienas darbi, kas cilvēkiem jāveic.
Cik liela nozīme Ukrainas cilvēku uzņemšanai ir dažādu nevalstisko organizāciju un biedrību ieguldītajiem darbam?
Man pašai kā nu, tādas pilsoniskās sabiedrības pārstāvēja, šķiet, ka mums tik efektīvi nebūtu izdevies sniegt un ātri palīdzību Ukrainai, ja nebūtu ieguldījums no nevalstiskajām organizācijām, jo esot jau nu, no pirmās dienas arī iekšā dažādos šajos palīdzības tīklos, tas, ko varēja redzēt, ka organizācijas bija gatavas šai X stundai, un tad, kad bija šie jaunumi, kā ir karš sācies Ukrainā, organizācijas ļoti ātri pārorientējās uz jauno situāciju, arī uzrunāja valsts un pašvaldību iestādes kopā sadarboties, lai arī tad palīdzētu Ukrainai. Ir redzams, ka ir daudzas organizācijas Latvijā, ir gatavojušās tam, ka var iestāties krīzes situācijas, dažādas krīzes. Mēs tikko esam arī pandēmijā, dažādas krīžu mācības iemācījušies, līdz ar to tāda pielāgošanās bija ļoti ātra, pat ātrāk nekā valsts iestādēm, un tāpēc tas ieguldījums arī jau bija no pirmās dienas no organizāciju puses.